Sličan primer je proročište Kevina Bacona, verovatno je nekom od vas poznat ovaj hollywoodski glumac iz filmova kao što su Apollo 13 i Mistična reka. Ideja je slična kao kod Erdoševog broja. Formira se mreža svih glumaca i postavljaju se grane između svih parova glumaca koji su glumali zajedno u nekom filmu. Proročište Kevina Bacona je aplikacija koja računa udaljenost bilo od glumca od Kevin Bacona. Ova, u nekom periodu viralna internet aplikacija, nastala je u periodu kada je ideja 6 stepeni razdvojenosti postala popularna.